The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto three, homo. Saluton al ciui, jen la semaina el sendo en Esperanto. Hodiaŭ estas lundo la 24 de januaro 2022. En la studio estas ankaŭ.
Saluton, mi estas Halla.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Carlo, ĉu vi aŭdis pri Hedy Lamarr? Hedy Lamarr, ĉu vi aŭdis pri ŝi?
Ne.
Ah, ŝi naskiĝis en Vieno en 1904. Ŝi fariĝis aktorino en Ĉekoslovakio. Sed kiam ŝi edziniĝis al Fritz Mandy, riĉa produktanto de armiloj, ŝia rolo estis nur ĉeesti apud li dum la festoj kun geamikoj. Tamen ŝi atente aŭskultis pri la problemoj renkontitaj por produkti efikajn armilojn dum tiuj festoj. Kaj kiam ŝi estis knabino, ŝia patro interesigis ŝin al maŝinoj. Ĉio tio ebligis ŝin dum la dua mondmilito pensi pri sistemo por malhelpi la amikojn trovi la lokon de torpedoŝipoj. Ŝi estis ludanta pianon kune kun la komponisto George Antheil, kiu konstante ŝanĝis la kleon. Do ŝi pensis, ke oni devus konstante ŝanĝi la frekvencon. La mararmeo uzis ŝian ideon nur en la 1960-aj jaroj. Sed tio estis la deirpunkto al kreado de la teknologio, kiun ni ĉiuj uzas hodiaŭ, kiel Wi-Fi, tuttera lokalizebla sistemo aŭ GoPoso aŭ Bluetooth-komunikadsistemo. Si ŝatis inventi kaj inventis tre diversajn aĵojn. Si asperto estas interesa en tiu, ke fakuloj ne atentis la dirojn de virino, ne specialistino. Sed aliflanke montras, kiel malkovro kondukas aliaj malkovroj. Estas senfina ĉeno, ĉu ne? Ankaŭ vi, Carlo, havas ekzemplon de manko de atento al iu grava, sed en alia sfero, ĉu ne?
Jes, necesas lingva diverseco.
Kie ĝi troviĝas?
En Esperanto retradio.
Kaj kiu skribis tion?
Aŭtoro estas Anton Oberdorf.
Ah, kaj kion pli?
Do estas pri enmanigu tion al kubano.
De kie venas tiu artikolo?
De Monato.
De la revuo Monato.
Yes.
Kaj kiu skribis ĝin?
Estas Alberto García Fumero.
Do estas iom mistera. Mi demandas min, kion oni devas enmanigi al kubano. Ni vidos. Do hodiaŭ estas la tago de edukado. UEA deziras kunlabori, kiel estas esprimita en la deklaro de tiu asocio. Sed ne ĉiam facilas eduki la junulojn, kiel montras la rakonto La knaboj de Jakoo, aperinta en Novaĵoj Tamtamas numero 370. En nia tumulta mondo, la hee-kulturo povas esti ekzemplo de paco kaj harmonio. En la bulteno Varma Espero de Freŝa Maro, Li raportas pri la Monda Forumo okazinta pasintan decembron pri hehe kulturo. Koni la naturon kaj protekti ĝin ankaŭ gravas. Do ni aŭskultos Hong Sung Cho prelegi pri la inteligenteco de birdoj kaj pri birdoj kiel simbolo. Tiu prelego okazis kadre de la monata prelegserio organizita de UEA. Kaj ni aŭskultos preĝon al arbo. Ĝi estas anonima preĝo aperinta en komunikoj numero 184, la bulteno de la spiritisma eldonejo Lorenz. Ni aŭdos la kantojn Tute ne gravas de Amplifiki, la kompaktdisko Tute ne gravas, Bretonio de la Horuso Meven, la knabino el la kompaktdisko Majoma kaj Jomo Afrikumas, kaj la poemon de Moris Bena, Muĝas, junular. Antaŭ ol eki la programon, mi volas anonci, ke UEA intensas doni al grava virino la lokon kiun ŝi meritas. Temas pri Lydia Zamenhof. La titolo de la anonco estas Lydia Zamenhof en la fokuso de UEA. Ĝi venas de eko numero 4 por la jaro 2022. Disvastigas ekon Stefan McGill. Do hodiaŭ la sociaj retoj de UEA alŝutis novan kapbildon omaĝe al Lydia Zamenhof, kiu forpasis antaŭ 80 jaroj. En 2022 UEA okazigos diversajn agadojn omaĝe al ŝi, la filino de Esperanto. Kosmopolita virino de nemezureble larĝanima koro, remalkovri pri ŝi faros el ĉiuj ni pli bonajn esperantistojn. Baldaŭ aperos ĝenerala plano pri la afero, sed viaj ideoj kaj kontribuoj ĉiam bonvenas. Niaj dankoj al Lydia pro ŝia historio kaj vivo dediĉita al la mondo kaj al nia lingvo Esperanto, kiu en 2022 130 jariĝos. Tion skribis Stefan McGill en eko numero 4 por la jaro 2022. Kaj jen kelkaj vortoj de Lydia. Al ni apartenas la alta tasko veki en la homaj koroj konscion pri solidareco de la homa gento, pri frateco de la homoj, kie ajn ili estas naskitaj, de kia ajn nacio, raso, credo. Yes, lingvo estas povo, kaj de tio fontas gravaj problemoj. Ni aŭskultu vin, Karlo, ke pri tiuj problemoj, kiuj ili estas.
Necesas lingva diverseco. Gravaj rezultoj de la scienco ofte restas ne rimarkitaj, se ili ne publikiĝas en la angla. Kaj se malgrandaj lingvoj mortas, tiam perdiĝas valora medicina scio. En multaj kulturoj nome medicina scio estas transdonata nur puŝe, kaj tio minacas perdiĝi. Novaj esplorrezultoj tradicie publikiĝas en fakaj periodaĵoj en la angla. Nur tiel ili estas percepteblaj internacie, ĉar la angla estas la mondvasta interlingvo, kiu volas komuniki internacie kaj kiu volas informiĝi, kiu uzas tion lingvon. Aliflanke, ne ĉiuj esplorrezultoj publikiĝas en la angla, kaj tiel tiuj parte gravegaj malkovroj aŭ analizoj simple ne estas perceptataj, kio estas vere tragika. Ekzistanta scio kaj regionaj fakoespertoj ne estas transdonataj, kaj ili eble perdiĝas ne reveni. Kiel riĉiga, tiu partopreno ankaŭ de tiuj esplorrezultoj povas esti. Tion prilumigis internacia teamo de 16 esploristoj sub la gvidado de la Universitato de Queenslando en Australio. La teamo analizis 466 ne-anglajn fakajn periodaĵojn el la kampoj ekologio kaj naturprotekto en 16 lingvoj el 38 regionoj de la mondo. La rezulto de alia studaĵo, kio aperis kompreneble en la angla, estas tiel atendebla kiel klara. Sciencaj laboraĵoj, kiuj publikiĝis en aliaj lingvoj kaj tial ĝis nun ofte estis ignorataj, sendube povas helpi pli bone protekti la biologian diversecon sur la tero. Temas ĉe tio ne nur pri percepto kaj tiel pri aprezo de existanta scio, kio povas konservi la diversecon de specioj, sed ankaŭ temas pri la pura kvanto de la esplorkampoj. Se oni kun konsideras la esploradon pri naturprotekto en aliaj lingvoj, tiam laŭ la rezulto de la studaĵo la esplorita geografia areo pli grandiĝas je 25%. Ankaŭ la nombro de esploritaj bestospecioj pli altiĝas signife, ĉe la amfibioj je 5%, ĉe suĉuloj je 9%, kaj ĉe birdoj je 32%. La concernan germanan studajon pri juce analisis sciencistoj de la Universitato de Hamburgo. Ili tra rigardis 2756 germanan sciencen eseojn en la jaroj 1965 ĝis la jaro 2019 el tri fakaj ĵurnaloj pri ekologio. Se oni konsideras nur tiun germanlingvan publikaĵon, oni notas, ke estis esploritaj 16 efikaj naturprotektaj intervenoj por la konservado de pluaj 9 amfibiaj specioj. De 64 suĉulaj specioj kaj de 217 birdaj specioj. Tiuj ekkonoj estis por la internacia scienco tamen ne atingeblaj, diris sciencisto, por iĉi la rezultojn mondvaste alireblaj. Ili nun estas registrataj en libere alirebla datumbanko. Ĝi enhavas resumojn de ĉiu ekzamenita studaĵo en 16 lingvoj. Jen mamuta projekto, skribis Anton Oberdorfer.
Yes, tio estas aparte grava en Australio rilate la indigenaj popoloj. Oni perdis multe da scioj perdante la lingvojn. Yeah?
Yes.
Sed kelkaj opinias tute ne gravas, kiel la grupo Amplifiki, kiu kantas por ni, tute ne gravas.
Thank you. la festoj de Kristnas.
Si ŝanĝo en la programo, ni ne aŭdis la kanton tute ne gravas, sed ISO do tiu renkonto por junuloj. Ĝi tamen estas en la kompaktdisko tute ne gravas de amplifiki kaj mi esperas ke tute ne gravas. Do hodiaŭ estas la 24 de januaro, la internacia tago de edukado. Kaj jen la deklaro de UEA pri tio. Edukado estas la vojo el malriĉeco kaj la fundamento por pli bona estonteco, tiel diras unu el la multaj organizoj kiuj festos la internacian tagon de edukado la 24 de januaro. La nuna estas la kvara jaro en kiu edukada tago estas observata de UNESCO kai unuigintai nazioi. Malgrau la salutindai clopodoi de UNESCO kai aliai internaziai organizoi, la voio al profunda kai egaletza educado restas blokita contra milionoi da iunai homoi tra la mondo. En la iaru 2010, proximume 260 milionoi da infanoi de la concerna agio ne frequentis lerneioin. Kai en aprilo 2012, dum furiosis COVID-19, tiu nombro saltis provisore al 1.6 miliardoi. Se ciui infanoi en la mondo ricevus clerigon en lingvoi ciuin ili plene comprenus, kai cun aliro al moderna technologio, nia capablo al fronti mondain problemoin vaste pli grandigius. Niai reservoi de homa capitalo estus multe pli altai, cae la celoi de unuigintai nazioi por dauripova evoluigo estus multe pli proximai ai plenumigio. La Esperanto movado forte subtenas altqualitan educadon por ciui, inclusive de educado tra la tuta vivo. Nia movado cunigas la homoin virtuale cae ceste pere de la internazia lingvo el multe pli ol cent landoi tra la mondo. Multai parolantoi de Esperanto estas instruistoi, cae multai estas geiunuloi ciui credas che internazia cun laboro estas la schlussilo por la plibonigio de la homaro cae ciui comunicigas inter si en unu sola lingvo en internazia medio. Ni alvocas al unuigintai nazioi cae UNESCO che li multigu sia in clopodoin por plibonigi educadon por ciui personoi cae che ili cun agu cun ciui ciu credas che cio alportas comprenigion cae comprenigio conducas al pli bona estontezzo. Ni promesas nian cun laboron cae nian subtenon. Do, jen laboro por ciui esperantistoi, ci ne? Cia ni ciui estas concernatai pri tio. Ni nun auscultu la canton La Knabino, ciu estas en la compact disco Mayoma cae Jomo Africumas. Vi audis la canton La Knabino, kiu troviĝas en la kompaktdisko Majoma kun Ĵomo Afrikumas. Ĉu vi retenis vin frapi la manojn dum la kanto? Do, nun iom pli pri junuloj kaj edukado. La artikolo estas en Novaĵoj Tantamas, numero 370, kaj la titolo estas La Knaboj de Jakoho. De Tanigawa Hiroshi. Iam antaŭe en multaj mezlernejoj lernantoj furiozis aŭ malhelpis lecionojn. Kaj baldaŭ poste tia furiozo en lernejoj mildiĝis tutlande. Sed restis ankoraŭ furiozaj lernejoj, ĉefe en urbegoj. En la finaj jaroj de la dudeka jarcento, mezlernejo Jako en Yokohamo estis unu el tiaj esceptoj. Ankaŭ en aktiva centro de Jako, la knaboj ĝenis nin laborantojn. Ili petole malhelpis la vizitantojn de la domo. Se ni rigore kontaktiĝus kun ili, ili emus draste rezisti aŭ rompus aĵojn ekster niaj okuloj. Malfacilege estis ekvilibre pritakti ilin. Rilate tion, mi starigis du principoin. Unue, ni comprenu ilian malgioion pro la fremdezzo de la lerneio. Ili ne havas ian locon en la lerneio. Due, ni confidu tion che ili conservas profunde en sia sino naivan homezzan senson. Plei gravas en tute amo cae pacienso, mi ripetis al lastabanoi. La ama contactigio de niai stabanoi sentigis la knaboin, mi constatas. En aprilo 1999, du lernantoi estis arrestitai cae senditai alla classifica domo por geiunuloi en Adauara por du semainoi. La afero shokegis la grupanoin. Knabo modo, la grupa cefo, alportis al mi scribajon cun la titolo Niai caregai amicoi. Gi textis resume. Mi nun chagrinigas. Mi vidis la instruistoin vendintai siain lernantoin al polizzo. Mi mal amis ilin tiom flame che mi ecz desirus mortigi ilin. Sed mi pensis che helpi miain amicoin restarigi pli gravas ol mal ami instruistacioin. Mi multe lernis de miai amicoi cae de la instruistoi. Mi exciis la severetson de maturuloi. Mi ancao pentas. Cae pli olcio caregai estas miai amicoi. Ni estos amicoi gis la postmorto. Iun tagon, en decembro 1999, la knaboi venis al ni cae petis nin che ni permesu ocasigi ilian concerton ce la gimnastikejo de nia domo. Mi acceptis tion, condice che ili starigu organizan comitaton, unu el quies membroi, estu representanto de iliae gepatroi. Mi postulis anca anticipe el meti detalan proiecton. Mi miregis leginte en la proiecto vortoin, la celo posrecigi en la enir exameno. Ili ocasigis la concerton en la 24 de decembro tre successe, cun iom pli ol 100 auscultantoi, inclusive de siae gepatroi. Cai plue, surprise, ili igis la concerton bonfara. La offermono sumis 13.422 enoin. Tri tagoin poste, la knabo modo, cae tri aliae organizae comitatanoi visitis la jurnaleion Kanagawa Shinbun, mi accompanis ilin. Ili oferis la collectitan monon, kiel ofer monon, alla iar fina reciproca helpo de Kanagawa Shinbun. Oni donis kvitanson, cun dankvortoi alla knabo modo, presidente de organiza comitato de Kristnaska concerto de Jako posrecigi en enir exameno. Tio aperis en Novaĵoj Tantamas numero 370, la titolo La knaboj de Jakob de Tanigawa Hiroshi. Mi iom miras pri streĉiĝi. Mi pensis ke en antaŭ ekzameno oni volas malstreĉiĝi, sed eble kelkaj homoj pli bone povas sukcesi kun kiam estas iom da streĉiĝo. Ekzemple aktoroj devas senti streĉiĝojn antaŭ komenci aktori. No, mi ne scias. Sed tio tamen memorigas min pri propra sperto. En unu lertejo estis metitaj kune la ne sukcesantaj junuloj. Foje ili diris al mi: eble ni ne sukcesos lerni la anglan, sed ni estas spertaj en aliaj sferoj. Ili puŝis la tablojn kontra la murojn kaj donis al mi ne kredeblan spektaklon de dancoj kaj gimnastiko. Estis mirinda. Nun, Carlo, mi ŝatus scii, kio estas tiu mistera objekto kiun oni devas enmanigi al kubano.
Ne, do en ordo, enmanigu tion al kubano. Konatino mi rakontas, ke en Hispanio najbarino diris pri paneinta elektra kuirilo: enmanigu tion al kubano. Li ja scios, kiel cin ripari. Nu, nek magiistoi, nek cio solvoi spertuloi ni estas, kai compreneble neniu popolo pli intelligentas ol aliai. Cie svamas inventemo, se persono estas. Exemple, dum la jaroj de la Vietnama milito oni montris al mi bonegajn quasi industrie fabrikitajn sandalojn, faritajn el pneŭmatikoj de faligitaj usonaj aviadiloj. Sed la komento de mia konatino rememorigis al mi kelkajn ekzemplojn de inventemo de miaj samlandanoj. Homoj, kiuj de jardekoj alfrontas embargon, sed scias eltiri sin el la ĉiutagaj problemoj sen perdi la rideton kaj la vivoĉuon. Tamen ne espero tro rapidajn solvojn. Ni kubanoj vere amas morgaŭon. Preskaŭ ĉio pli bone solveblas morgaŭ. Vi estas avertita. Sciu ankaŭ, ni kubanoj kutimas rilegi pri ni mem kaj pri la ĉiutagaj malfacilaĵoj. Tio ŝajne estas kodita en nia DNA dum vizito al okulkuracisto. Mi ne povis ne rileti antaŭ tri maljunuloj. Du el ili, kiu apenaŭ kapablis marŝi, akompanadis la trian, freŝe operaciitan de kataraktoj. Ili tri, kvazaŭ infanoj, ridadis pri siaj stumbloj kaj malfacila vidado. Dum miaj instruistaj jaroj en insulo de la junularo, malgranda insulo situanta ĉe la sudo de Kubo, mi kun miaj lernantoj laboradis en la tiamaj senfinaj pampelmusaj kampoj. Post kelkaj horoj de laborado sub nia pika suno, la gorĉoj urĉe petas iom da freŝa akvo. Mankis termosoj, nu disolvado de malpleno nitrata nitrata sterkajo en aquos stileton stile pardon aquos stilon ege malvamigas aquon do krom havi la chanson en metis en sorge fermitain lat potelon en sufice var malvarman aquon mi lernantoi bone en capigis al si. Tio estas en doterma proceso, scrivis Alberto García Fumero.
Es certe, educado devas conduci al esprimo de creativezzo.
Yes,
cae ancao malfacilai circunstansoi ebligas tion. Do creativezzo. Nun ne auscultu la poemon de Maurice Benin, Muchas Junular, ci estas en la compact disco Inspire.
Ero en cage, bestego en flu. Kion povas gi, senizo gardistoi, mutai pramistoi suchas la sucon. Shiras fugiloin, fracassas la ostoin. Al gini propona subersate mangi, ci ampli por gin malvigligi. Io nulo i revas pri, spaz esploro, passia excesso, senso della vita. Sedni, obemai, prudentai sparantoi, havas nia insorgoi. Ninur briliga soritan cupron, chian nia ter curas al vacu. Ciuien la heredo, ci granda timo, sen laborezzo vanai demandoi, ni mal ebligis ciam escapo, attago i vertas, anta vuole fuori. Mucias iunuloi, rivero en cage bestego en flu, antaola desi, privoi shangigio, minur oscedas, sen hontu pitas. Negas soifon, onardas la stella. Niai ventroi svelas, implodas la cerva. Chie la sextanta, delai prospettiva, iama utopia. Delano guidanta nin, ciuti migus nin ilia felice, ja ili miras vivi apud ni. Dum ilia impeto dormas por me. Viglas ilia pasie, versigas mia enu. Ciu iam curagion ci eldiros mi, ci locon captenda. Coron eman al rid, iom da baroi ade homuron. Ciam sem patiense ili cion esplodigas? Contra o rocoi iline fracasiciu. Estuni lumturai gardistoi, taugai patroi cae patrinoi vigilai. Ni donatsu al ili bluan planedon, niai legendoi similas duon sferoin. Ilia memor supiras pri niai exai fairo. Mujas iunuloi, rivero en cage, bestego en flu. Cae ni, adoltoi, trairantoi del tempo, morgau oldai maristoi, giustigu nia in hologion, ila horo de ilia sulfo. Regalu ilin per la mar, tu putrin che la mar.
Maurice Benin declamis por ni Mujas Junular. Caen, exemplo segventa, quiu venas de la bulteno Varma Espero de Fresha Maro, Monda Forumo pri Hee Culturo. La 9 de decembro, ocasis en tiantai distrito de la urbo Taizu de Zhejiang Provinso, sudorienta Chinio, la ciara Monda Forumo pri Hee Culturo. Hee estas la pinyin scribo, en quiu la unua ideogramo signifas harmonion, ca la dua signifas convivadon. E signifas harmonia cun vivado, ca esas grava concepto jam de antiquezzo. Tiantai, antigua urbeto apud Tiantai Monto, cun historio de pli ol 1800 jaroi, estas fama pro la delonga harmonia cun vivado inter Confucianoi, Budanoi, cae Taoistoi. Tie nascigis, Tiantai secto de Budismo, cae Yindai scolo de Taoismo, cae anoi de malsamai religioi, tie cun vivas en pazzo cae cun laboro. Existas fama loca racconto pri la du amicoi Hanshan kai Shide. Hanshan vivis en prescau isolitezzo dum pli ol 70 jaroi en la monto Tiantai, verkinte pli ol 130 poemoin dum tiu jaroi, kai estis amico de Shide, kiu estis trovita de Bonzo, kai farigis cuiristo de Guoqing Templo. Acquirinte la cutimon cun porti mangiagion al sia amico. Ili ambao estis toleremai, boncorai, cae pazemai. Hanshan sin dedicis al lernado de Taoismo, Budismo, cae Confuceismo, cae farigis simbolo de harmonio inter credoi. Budanoi credas che Hanshan cae Shide estas bodhisattvoi. Taoistoi consideras ilin kiel harmoniuloin venintain el cielo, cae confuseistoi ili nomas saggiuloi de harmonio. En la parolo dum la malferma ceremonio de la forumo, Du Zani Huan, presidente de la China Internazia el Dona Gruppo, attentigis pri la cresco de extremismoi en la mondo, dum hee culturo subtenas pazon cae harmonion. Oni devas persisti en disvolvado de justa kai inclusivigita sistemo pri monda administrado kai antaŭenigo de la comunaj valoroj de la homaro. Yatoyama Yukio, iama ĉefministro de Japanio kai nuna prezidanto de la Instituto de la Comunuma de Orienta Azio, parolis pri la graveco de paca kunekzisto. Cae criticis la boicoton de Usono al Pekinai vintrai olimpicoi. Lao Atoyama, Usono cae Cinio devas serci comunain punctoin por cun laboro cae respecti la differenzoin por teni la hee culturon. Multai partoprenantoi de la forumo esprimis subtenon alla construado de la homara comunumo de comuna estontezzo kiel maniero antaŭen igi hee kulturon. Profesoro Zhang Liwen, direktoro de la Instituto pri hee kulturo de Renmin Universitato, substrekis, ke hee estas unu el la plej gravaj konceptoj de antikva Ĉinio, kaj Konfuceo atentis tion, ke ĉiuj homoj kundividas saman loĝejon, la mondo. La harmonia cun vivado inter la grandai religioi de Cinio estas tractata en multai paroloi, cae fare de esploristoi pri hee culturo quiu condividis cun la publico la resultoin de siai esploroi, cae fare de faculoi de aliai campoi quiu ofte usis tiun interreligian harmonion de Tiantai kiel metaforon cae instigon alla laboro conservi cae heredigi hee culturon al estontae generatioi ne nur de Cinio, sed anca la tuta mondo. Tio venis de la bulteno la varma espero de fresha maro. Cae nun ni audos et Hong Sung Cho, quiu parolos pri la intelligentezon de birdoi. Li tion faris cadre de la monat prelego de organizita de la Australia Esperanto Asocio. Do jen.
Yes. Unue pri corvo. Se oni educas la corvon
La intelligentezzo de corpo farigas la sessa o sepia raja homoi. Cae ciam birdo utiligante branchoin ili povas el preni mangiazoin el mallargiae locoi. Cae do corpoi povas compreni la concepton de peso, densezzo, cae volumeno et. Cae gin utiligas por el preni mangiazoin. Cae ciam la corvo volas mangi interno de iulando, illi, utiligante auton, centraligas. Do ien estas iom experimentilo, centre trovijas la acvio, cae duono estas acvo, cae sur la acvo trovijas mangiagio. Tamen estas longa, cae corvo ne povas elpreni la mangiagion. Kiel povas manĝi la manĝaĵon? Ĉirkaŭe troviĝas kelkaj pecoj da blankaj materialoj. Kelkaj estas pezaj, kelkaj estas malpezaj. Do, korvo pensas, se mi kunportas malpezan ilon kaj enmetas, tiam akvo ne supreniras. Kaj pezan pecon enmetas, tiam akvo supreniras. Kai vermo ancao supreniras. Tiam facile povas mangi. Tion la corba povas elpensi. Digra votaura. Per siae flugilloi ili faras ombroin, kai tanque villigas fishoin kai poste captas ilin. Kai gestas bob capellanio, kiu esas carno mangianta birdo, ili povas reservi captetai mangiazoin, kai ciam necessas refoe ili utiligas gin. Iam captinta passero, nun estas reservita. Yes, tuf grebo. Same kiel homoi, ili secure portas sian idoin sur sia dorso. Kai en estas longbeca pluvio. Ciam malamicoi proximijas al ilia nesto, ke patroi de pluvio affectas, chainigas sin malsanai, kai turnas vidoin de malamicoi al sinem, por securigi siain idoin. Cae interesae racontoi pri birdoi miomete diros. Cae en estas mandarin anaso. Do en estas la curso de classifica curjo. Cae en estas specia nomo, ais calerculata, gestas mandarin anaso. Cae anaso platirincos estas platbeca anaso. Tamen geno, familio, ordo, classo, filumo, legno, civi prapatrui estas samai, dur specia nomo estas diferenza, cae mandarin anasoi cae platbecoi estas iom similai, illa sonoi, illa aspectoi, cae agadoi, illa estas similai. Cae en estas la unu paro da mandarin anasoi, do en Koreio, multae homoi tre ege envis la agadoin de ili, cae principe la vira, fantasia aspecto estas tia, cae ciam uni che edjas, uni desiris, ni vivu ciel mandarin anasoi, ciel ni envis. In esas covrilo, covrilo cae cuseno tradizia por Coreio, cae ciam knabino estes decidita edginigi, tiam patrino preparis covrillon cae cusenon por novae geedzoi, tiam, ciam ili preparis gin, sur ciui ili brodis mandarin anasoin, porce ili vivu ciel mandarin anasoi, tiel felice, ame. Tamen nun tempe ne brodas, tamen nur prenis la coloron de mandarin anasoi, cae gestas mandarin anasai coloroi, covrillo cae cuseno. Gie nomijas en Coreio on ancum cin, mandarin anasa covrillo cae cuseno, tiel nomas. Cae, ciam ocadis la nupta ceremonio, parentoi aige amicoi presentas tiun ligne faritan mandarin anason, porce ili vivu ciel mandarin anasoi, tiel felice, ame. Cae pri patricio, stampo, effetto de patricio au effetto de stampo de anaso. Anasoi long tempe memoras la sonoin, ciuin ili auscultis unua foie, ciam ili estes covita, En covillo, incubatoro, inoi de anasoi unua foia auscultas la vocoin de mastroi, cae le postcuras siai mastroi, misustiante che tiui mastroi shoinas esti liai de patroi. Do kvar anasoi esas covitae de si, do ciam ili estes covitae, tiam unua foia auscultis sien, sien vocoin. Ja, anasoi ciam pensas la avino esas sia patrino. Cae pri la pavo de Barato, la unua unuizinta dinastio de Barato estas Maurya, che simbolo estas pavo. La pavo simbolas belezzon, ricezzon cae nobilezzon. Sur la vosto de la pavo, iu pli multas oculoi, des pli sanai, energio plenai, cae ecce autoritatoi. Cae per la dia birdo caruta, ne estas reala birdo, nur dia birdo. La birdo caruta consistas er huma corpo, cae aglae capo, beco, flugiloi, cruroi, cae pied ungoi. Cae caruta estas la dia birdo, cion raidas la dio Vishnu en la mito de Barato. La caruta ex aperas en la blasonoi de la Indonesio cae la Thailando. La nomo de aviada compagnio de Indonesio estas tiu caruta. Cae pri emuo. La emuo aspectas struto, tamen ne povas flugi, cae estas la dua granda eldun tempai birdoi el la mondo. La emuo povas curi cun rapido de circa 50 kilometroi por un oro. Si nascas dense verda in sepau dec ovoin, cae vira emuo covas illin. La emuo aperas cum kangaruo en la blazono de l'Australio. Cae blazono de Australio, maldextre kangaruo, cae dextre gestas emuo. Cae pri Himalaya monalo. Ciu estas la nazia birdo de Nepalo? La birdo vivas en arbaro de la 4000 metroi super mar nivelo. Nepalanoi diras che gi estas animalo de saggezzo cae donas al ili felicio. Do lasta ecoranno. Kivio. Kivio havas signifo in tri. Uno è kivio frutto. Due è kivio birdo. Cae tri è kivio simbolas novzelandanoi signifas. Cae kivio, alivorte apteligo, estas propra specio cae nazia birdo de Novzelando. Ili estas noctulloi, pro multita timo en tago ili sin cascias en cavo au inter branchoi de arboi, cae en nocto ili activas. Ne flugas, prescau de generis flugiloi, cae vosto plumoi ancao. La sono de la birdo shainas esti kiwi, 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 cae oni nomis gin kiel, en angla lingvo kiwi, en esperanto kivion. Oculoi ancao iam degeneris, cae ili serĉas manĝaĵojn per fluorescenco. Vi tiel studis en texto. Post morgaŭ estas la 15 de aŭgusto laŭ la luna kalendaro, cae tiu tago estas la dua granda festo tago de Koreio. Cae nuntempe ni estas en longa, kvintaga ferioi. Cae la unua, la plei granda festo estas la novjara festo, lau la unua de januaro, lau la luna kalendaro. Cae sed nuntempe, kvankam ni havas kvintagajn longajn festojn, tamen bedaŭrinde pro la kronvirusa pandemio, oni ne povas viziti siajn naskiĝlokojn kaj ankaŭ la tombojn de gepatroj bedaŭrinde. Kaj estas malfacile nuntempe, tamen mi bondeziras, ke la pandemio kronvirusa eble la plej frue ĉesu kaj finiĝu kaj ni revenu al antaŭaj tagoj. Kaj okaze de Korea ricolto festo nomata Chuso, mi esperas che vi estu sanai cae felicai, mi pondesiras. Dankon, koran dankon, cae mi havas teman.
Yes, estis nur quelcae exemploi de ciam intelligentae birdoi estas cae ciel homoi ilin usas ciel simboloin. Parolis Hong Sung Cho, cadre de la prelexerio, monata prelexerio de la Australia Esperanto Asocio. Gravai en la naturo estas anca arboi. Jen anonima pregio, kiu aperis en comunico numero 184 de la bulteno de la spiritisma Eldonejo Lorenz. Vi, kiu preterpasante levas vian brakon kontraŭ mi antaŭ ol kaŭzi ian defekton, observu min bone. Mi estas varmo en via hejmo dum la longaj kaj malvarmaj noktoj de la vintro. Mi estas amika ombro kiu protektas vin kontra ardantaj sunradioj de la somero. Miaj fruktoj satigas vian malsaton kaj kvietigas vian soifon. Mi estas la trabo kiu subtenas vian domtegmenton, tabulo por via tablo, lito sur kiu vi ripozas kaj dormas. Mi estas tenilo por viaj laboriloj kaj la pordo de via domo. Ciam vi nascigis, mi liveris lignon por via lulilo. Ciam vi mortos, ancorau mi, ciel cerco, accompanos vin en la sinon de la tero. Mi estas fonto de bonezzo, cae floro de bellezzo. Se vi amas min, ciel mi meritas, defendu min contra malprudentuloi. Respectigu min, mi estas la arbo. Yes, certe, oni devas cesi forhaki la arbon. Ni prescau forhakis nux arbon, fakte, pensante che ci estis mortinta, kai nun, en somero, ci comensas havi folioin. Necredeble.
Oh,
yes, necredeble. Ni estas tiam bon chansai che pro COVID esis malfacile trovi iuna ain por veni alla domo cae hakicin. Do, jen, la bon chanso. Do, tio esas la fino de nia hodiaua el sendo. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messagion en la reteio trisozozoesperanto@gmail.com. Au, vi povas sendi per helica posto leteron je Radio 3 Zozozo, le Esperanto programo 309 Albert Strato, leterkesto 1160 Brunswick 3056. Kaj por reaŭskulti, iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au au alla archiveo www.melburno.org.au. Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
Kai nia lasta canto estas Bretonio de la Joruso Meven.